นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศครับมาเริ่มกันวันนี้ด้วยเรื่องของบาปบุญคุณโทษครับเรื่องที่ในบุญเล่าให้ฟังในบุญเนี่ยก่อนนี้เป็นทหารเป็นจ่าแต่ตอนนี้เลิกเป็นทหารแล้วมาเป็นคนธรรมดาเพราะอายุมากแล้วเดินทุกเช้าเดินอย่างเดียววิ่งไม่ไหวแกเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยเพื่อนผมมันชวนไปตกปลามันโทรมาผมก็ไปเอากับมันหน่อยมันก็บอกว่าเฮ้ยไปยิงนกตกปลากันหน่อยว่างั้นผมก็บอกว่าตกปลานะพอได้แต่ยิงนกไม่เอามันก็ถามว่าเพราะอะไรผมก็บอกมันว่าโบราณเขายังบอกเอาไว้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็แสดงว่าหาปลากินน่ะไม่บาปกินข้าวไม่บาปแต่ถ้าไปยิงนกนี่บาปพวกฝรั่งมันยังตกปลากันเลยผมเห็นในวิดีโอผมคุยกับเพื่อนเรื่องตกปลาเพื่อนมึงก็บอกฝรั่งตกปลาแต่ไม่ค่อยเอามากินน่ะตกได้แล้วก็ปล่อยตัดสายเบ็ดแต่ไม่เอาเบ็ดออกผมก็ถามว่าทำไมทำงั้นเพื่อนมันก็บอกว่าเขาเคยถามคนตกปลาเขาบอกว่าเบ็ดน่ะมันจะหลุดไปเองผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปากมันก็คงจะเปื่อยยุ่ยกว่าที่เบ็ดมันจะหลุดนะโอ้ไม่ดีหรอกอย่างนั้นทรมานปลาอย่างผมตกแล้วเอามากินน่ะแล้วอีกอย่างที่ผมไม่ยิงนกมันก็เพราะว่าผมอายุปูนนี้แล้วไม่อยากทำบาปกรรมเพียงอย่างนั้นวันนั้นผมไปตกปลากับเพื่อนจนเย็นเกือบค่ำไม่มีใครได้เลย4คนมีผมคนเดียวได้คนเดียวหมดเบียร์ไป2หลังเงินผมเองก็พวกนั้นเรียกผมไปเป็นเจ้ามือมันก็พวกกันทั้งนั้นแหละรู้จักกันมานานแล้วมันชวนไปก็ไปมันเตรียมเบ็ดไว้4คันไม่ใช่เบ็ดฝรั่งอะไรหรอกคันเบ็ดที่เป็นไม้รั่วกันแหละไอ้ที่แรกเลยผมตกได้ปลาตะเพียนไอ้ปลาตะเพียนนี่มันง่ายนะมันตายง่ายอย่างที่เขาว่าจริงๆพอมันเห็นท้องฟ้ามันก็ตายแล้วผมน่ะเคยตกปลาตะเพียนนะอย่างที่เคยเล่าให้ใครต่อใครฟังใช้ผักชีเกี่ยวย่อนไว้เถอะแป๊บเดียวพอกินเลยเสร็จแล้วก็เอาไปให้ยายทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆน้ำพริกเผาหน่อยโอ้ยอร่อยที่คลองชักพระนี่แหละตลิ่งชันนี่แหละบ้านผมนะบ้านพ่อบ้านแม่ผมเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นโตที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วปลาตะเพียนไอ้เพื่อนผมเอาแหไปทอดชักขึ้นมาโอ้โหเพียบเลยได้มาเพียบขาวไปหมดไม่ใช่ปลาหรอกถุงพลาสติกขาวไปหมดได้มาสัก 20-30 ถุงเห็นจะได้มันบอกว่าปลาพลาสติกชุมเหลือหลายเลยแถวนั้นน่ะอย่าไปหาเลยปลาไม่มีแล้วหายไปไหนหมดไม่รู้คนมันเยอะมั้งมันกินกันหมดวันนั้นก็ตกปลากันยันเย็นเบียร์หมดเกือบ2ลังแล้วผมได้ไอ้ช้อนตัวขนาดกิโลนึงอ่ะโอ้ดีใจจังไม่มีใครได้อ่ะผมได้คนเดียวทีแรกปลาตะเพียนพอก่อนค่ําเอาซะอีกตัวไอ้ช้อนตัวเบ้อเร่อเท่าแขนน่ะต้มยําเลยตะไคร้ใบมะกรูดมีพร้อมนี่บ้านไอ้แอดมันอยู่นั่นน่ะไอ้เนี่ยเป็นคนชวนบ้านมันอยู่แถวนั้นน่ะเค้าเรียกอะไรนะไอ้พุทธมณฑลศาลายาอะไรเนี่ยนะบ่อก็ไม่ใช่ว่าเป็นบ่อตกปลาเสียเงินคนแถวนั้นเขารวยซื้อทั้งบ้านทั้งที่ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ไปอยู่กันแล้วปลูกต้นไม้เอาไว้ดอกแคผมยังไปเก็บมาเลยผักบุ้งก็เก็บเอามาแกงส้มถามคนแถวนั้นเขาบอกเก็บเอาไปเถอะไม่มีใครเขามาหวงหรอกเก็บได้ก็เก็บไปบ่อนั่นก็เป็นบ่อดินที่เขาขุดดินไปถมที่เขาว่ามันลึกตั้งหลาย10เมตรคนอื่นก็ไปตกแต่ตกอยู่คนละฝากบ่อนั่นก็ไม่ได้เหมือนกันมีผมโชคดีได้คนอื่นๆไม่มีใครได้กันเนาะเอาเหยื่อก็คือลูกกุ้งเนี่ยคนเขาบอกว่าต้องปลาร้าเอ๊ะก็ไม่รู้นี่ไม่ได้เตรียมไปไอแอดมันอยู่แถวนั้นมันยังไม่รู้เลยถ้ามันรู้ก็หาปลาร้ามาน่ะผมว่าต้องได้กันหลายโลแต่ยังไงก็ได้ตัวเบ้อเร่อโลนึงแล้วอ่ะต้มยำแกล้มเบียร์กินจนเบียร์หมดแล้ว เอ๊ะตาไม่บอดหรอกผมดูแล้วใครหาว่าปลาตาบอดไอ้พวกนั้นมันล้อผมหาว่าปลาตาบอดมากินเบ็ดผมไอ้คนนึงบอกปลาสมองเสื่อมผมก็ไม่ว่าอะไรมันกินกันซะหมดแล้วอ่ะขอบคุณปลาที่ให้เนื้อกินขอให้ไปขึ้นสวรรค์นะขอบคุณสาธุไอ้เรื่องตกปลาเนี่ยความจริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปตกเท่าไหร่อ่ะพ่อผมเนี่ยเกือบตายไปทีละที่คลองชักพระแหละแกเห็นไอ้ด่างหมาที่บ้านมันตกน้ำมันตะกายบุ๋มบุ๋มบุ๋มขึ้นไม่ได้แกก็รีบจะไปช่วยมันแกไปสะดุดไม้มันตั้งพาดไว้กับกิ่งมะม่วงแกจะลงไปช่วยหมาจะอุ้มมันขึ้นมาทีนี้ไอ้ไม้สำหรับช็อตปลาที่มีตะแกรงลวดวางพิงต้นมะม่วงแล้วหมามันก็ตกลงมาในน้ำพอพ่อสะดุดไอ้ไม้นี่มันก็ล้มลงไปในน้ำด้วยพ่อผมเห็นหมาตะเกียกตะกายทำท่าทางจะแย่ก็เอื้อมมือไปคว้าหมาปรากฏว่าโดนไฟดูดช่วยตัวเองไม่ได้พอดีอีกสองคนมาเห็นเข้าก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนหนึ่งก็คว้าไม้ช็อตขึ้นมาอีกคนก็ลากเอาตัวคนกับตัวหมาขึ้นมาบนฝั่งก็เลยรอดทั้งคนทั้งหมาพอรอดตายมาได้แม่ก็พาพ่อไปดูหมอหมอดูก็ทำนายว่าถ้าขืนไม่เลิกหาปลาแบบนี้จะต้องมีอันเป็นไปเป็นไปด้วยไอ้ที่เอาไปช็อตปลานั่นแหละทำนองว่าหมองูจะตายเพราะงูความจริงก่อนหน้านั้นนะหมอดูทักมาทีหนึ่งแล้วว่าพ่อนี่จะตายเพราะไฟฟ้าดูดแต่ว่าหนนั้นก็ไม่เห็นพ่อจะเชื่ออะไรนี่พ่อผมจะเป็นคนดื้อแม่บอกว่าดื้อมากๆเลยแม่ออกความเห็นอะไรไม่ได้ตาเขียวปัดจะตวาดใส่ด้วยทีนี้พอรอดมาได้คราวนั้นพ่อก็บอกเข็ดแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วช็อตปลาเสร็จแล้วพ่อก็เลิกจริงๆเอาตะแกรงช็อตเอาไปทิ้งเลยหันมาทอดแหลงข่ายลงเบ็ดอย่างที่คนอื่นเขาทำกันคำทำนายหมอดูเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังแม่ก็เป็นห่วงพ่อมากก็คอยเตือนคอยท้วงวันหนึ่งพ่อไปบ้านเพื่อนแถวคลองบางกอกน้อยอันนี้เพื่อนพ่อเล่าให้ฟังเขาบอกว่าพอพ่อไปถึงก็บอกเฮ้ยไปเอาเหล้ามากินกันดีกว่ากลับแกล้มไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวหาได้เพราะว่าพ่อเหลือบไปเห็นว่าที่บ้านนั้นเขามีที่ช็อตปลาอยู่บ่อปลาก็อยู่ข้างบ้านมันเป็นบ่อที่ขุดเอาน้ำจากในลำคลองเข้าไปเป็นบ่อของบ้านเขาว่าแหละเพื่อนพ่อก็มัวจะไปซื้อเหล้าหากลับแกล้มมาก็เลยช้าไปหน่อยไปซื้อพวกส้มตำไก่ย่างน้ำตกมาพอมาถึงก็ไม่เห็นพ่อก็เรียกหาเห็นสายไฟล่ามอยู่ก็นึกรู้เดี๋ยวไปดูที่บ่อไอ้ตะแกรงช็อตปลาลงไปแช่จมอยู่ในน้ำแต่ไม่เห็นพ่อก็รีบเปิดไฟเรียกหาไม่เจอก็นึกสังหรณ์ใจเพราะว่ารองเท้าแตะกับเสื้อนี่ถอดกองอยู่ปากบ่อก็ขอแรงเพื่อนบ้านช่วยกันงมจนเจอไม่รู้ว่าลื่นตกลงไปหรือว่าเห็นปลาตัวใหญ่แล้วเผลอโดดลงไปจับแต่เขาว่าคนที่เคยหาปลามาขนาดพ่ออย่างนี้ไม่น่าจะลืมตัวขนาดนั้นก็เลยเข้าใจว่าตอนที่ลงไปนะคงจะเอาไม้ตะแกรงช็อตวางไว้บนฝั่งระหว่างลงไปจับปลาแล้วก็ไอ้ไม้นะมันเกิดเลื่อนลงไปจุ่มน้ำอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะมันจุ่มลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อนพ่อก็บอกว่าคนมันถึงคราวรอดตอนนั้นรอดมาได้เสร็จแล้วก็ต้องมาตายตอนนี้พ่อเนี่ยหาปลาเก่งแต่พ่อก็ต้องมาจบชีวิตแบบนี้ผมเนี่ยไม่ใช่นักหาปลาแต่ผมก็พอหาได้แต่เรื่องช็อตที่ผมไม่เอาผมกลัวจะเป็นเหมือนอย่างพ่ออย่างพ่อผมนะไม่ว่าใครเขาก็พูดว่าเป็นกรรมทำเอาไว้กับปลาสุดท้ายก็ต้องมาโดนเขากับตัวเองแต่ว่าเขาไม่พูดต่อหน้าคนในครอบครัวผมหรอกแต่ผมก็รู้ว่าเขาพูดกันเพราะผมแอบได้ยินแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาความจริงไอ้เรื่องคนช็อตปลาแล้วต้องตายเพราะปลาเนี่ยมันมีอยู่บ่อยมากเลยผมเป็นทหารผมก็รู้เรื่องอย่างนี้เยอะอยู่เหมือนกันเพื่อนๆผมก็เคยเล่าให้ฟังผมก็เลยไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิธีหาปลาแบบนี้แม่ผมก็เคยไปถามคนทรงว่าพ่อไปเกิดใหม่หรือยังคนทรงเขาก็บอกยังเพราะว่าทำบาปเอาไว้เยอะเขาตอบตรงๆอย่างนั้นก็จริงอย่างคนทรงว่าพ่อผมก็ทำบาปมากเพราะว่าหาปลามาตลอดชีวิตก็ว่าได้ก็สมัยก่อนปลามันชุมจะตายแม่ก็ไม่ค่อยสบายใจที่ว่าพ่อยังไม่ได้ไปเกิดก็พยายามทำบุญกรวดน้ำไปให้พ่อกรวดน้ำให้พ่อจนกระทั่งตัวแม่เองก็ต้องจากไปตามกาลเวลาตัวผมเองวันหนึ่งก็โดนเหล็กแหลม ที่ข้างถนนมันเกี่ยวเข้าที่เหนือข้อเท้าขวาลึกเกือบทะลุเนี่ยเลือดโชกเลยเดินไปไม่เห็นมันอ่ะควับเข้าโอ้ยร้องลั่นเลยมันกระชากขาผมล้มลงไปเลยลวดเหล็กเกี่ยวขาคาเดเลยมันเป็นลวดเหล็กที่เขาเทปูนแล้วปูนมันแตกแล้วมันโผล่ขึ้นมายาวงงเหมือนตะขอไม่มีผิดเลยผมก็เซ่อไปโดนมันเข้าก็ทำให้ผมนึกถึงปลาที่ผมตกได้เนี่ยมันคงจะเจ็บเหมือนอย่างที่ผมเจ็บเหมือนกันมันแหลมแล้วก็โค้งเหมือนตะขอเบ็ดไม่มีผิดอะแล้วก็เป็นเบ็ดตัวใหญ่เบ้อเร่อซะด้วยผมก็ต้องไปหาหมอต้องฉีดยากันบาดทะยักกินยาแก้อักเสบโอ้เจ็บปวดทรมานมากผมก็โทรบอกพวกไอแอดไอแอดมันบอกว่าเอ้ยไม่ตายหรอกแค่นี้เดี๋ยวหายแล้วไปตกปลากันใหม่ทีนี้เอาไอช่อนตัว2โลเลยนะผมก็ได้จะสายหน้ากับตัวเองอยู่ที่บ้านนะไม่อยากจะพูดอะไรมากโอ้ยโดนเหล็กแหลมเกี่ยวขาเหมือนเบ็ดไม่มีผิดเลยโอ้จะประคุณแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วต่อไปนี
้พอพูดถึงเรื่องของต้นไม้ท่านผู้ฟังคนไทยเนี่ยมีความเชื่อกันมาช้านานแล้วว่าในต้นไม้ใหญ่แทบทุกชนิดนี่มักจะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่เรื่องราวทำนองนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่ว่าน้อยคนนักจะมีโอกาสได้พบหรือว่าสัมผัสด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ต้นไม้ใหญ่หาดูได้ยากเต็มทนเนื่องจากป่าไม้เมืองไทยนี่ถูกลักลอบตัดโค่นทำลายจนแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วคุณนิพนธ์ก็เหมือนกับคนอีกหลายคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าสัมผัสกับป่าเขาลำเนาไพรบ่อยนักแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยแกมีงานบางอย่างจะต้องไปทำที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็เลยทำให้แกต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะเป็นป่าพอสมควรแม้ว่าจะไม่ใช่ป่าลึกนักแต่ก็ได้บรรยากาศพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เป็นป่าบนเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปห่างประมาณสัก30กิโลเมตรคุณนิพนธ์เดินทางไปที่นั่นก็เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลมาว่าบนเขาลูกที่ว่าเนี่ยมีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ยางที่ว่าเนี่ยมีความแปลกประหลาดแตกต่างไปจากต้นยางอื่นๆอีกทั้งมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจแกก็เลยตัดสินใจเดินทางไปสืบเสาะค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นยางใหญ่ต้นนี้ต้นยางใหญ่ที่ว่านี้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาเป็นต้นยางที่ชาวบ้านร้านถิ่นในแถบนั้นเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเนื่องจากบริเวณโคนต้นหากว่ามองเผินๆจะมีลักษณะคล้ายกับใบเสมาธรรมจักรแล้วก็เคยมีคนประสบพบเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เหนือบทพิสูจน์ทั้งสิ้นคนขับรถเครื่องรับจ้างเล่าให้คุณนิพนธ์ฟังตอนที่อาสาพาแกเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปพบกับต้นยางใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาต้นนี้เขาก็บอกว่าเจ้าพ่อที่อยู่ในต้นยางเสมานี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขนาดมีคนไม่เชื่อไปลองของก็ยังเจอดีกันตั้งหลายคนบางคนอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้นานๆเพราะจะได้พบเห็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้สักครั้งแต่ปรากฏว่าถ่ายรูปไม่ติดก็เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านซะก่อนเกือบ2ชั่วโมงจากตัวอำเภอศรีสัชนาลัยมุ่งสู่พื้นที่ซึ่งเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนในที่สุดคุณนิพนธ์ก็ได้พบกับต้นยางเสมาตั้งตระหง่านอยู่บนระหว่างเส้นทางบนเขาแล้วก็พอทันทีที่เห็นก็ต้องยอมรับว่าต้นยางต้นนี้มีขนาดใหญ่โตมากต้นหนึ่งขนาดลำต้นมีความใหญ่โตมโหฬารประมาณ12คนโอบตรงบริเวณใกล้กับโคนต้นมีสารเล็กๆปลูกอยู่หลังนึงคุณนิพนธ์ก็สอบถามสาเหตุของการสร้างศาลไว้ที่โคนต้นยางก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อให้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรุกขเทวดาประจำต้นยางเสมาต้นนี้แล้วก็ประสบการณ์หนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นยางเสมาที่คุณนิพนธ์ยกมาเล่าให้ฟังโดยคนที่เล่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสวนป่าศรีสัชนาลัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่ว่าท่านขอร้องว่าอย่าเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านนะท่านเล่าบอกว่า เคยเข้ามาควบคุมการปลูกป่าภายในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วในการเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปลูกป่าในตอนนั้นต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ทำให้ต้องปลูกบ้านพักชั่วคราวขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณที่ปลูกบ้านพักชั่วคราวนี้ก็มีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่และที่ใต้ต้นยางใหญ่นี่มีศาลอยู่ศาลหนึ่งซึ่งคนงานชุดเก่าก่อนที่แกจะเดินทางไปทำงานได้ปลูกเอาไว้แล้วก็คนงานที่นี่ก็มักจะมากราบไหว้กันอยู่เสมอแกพักอยู่บ้านพักคนงานที่อยู่ค่อนข้างห่างจากต้นยางนี้มากพอสมควรแต่เวลาจะเดินไปหาเพื่อนจะต้องผ่านต้นยางใหญ่นี้ทุกครั้งเพราะว่าบ้านพักของเพื่อนปลูกอยู่ใกล้กับต้นยางต้นนี้บางครั้งบางวันหลังเลิกงานแกก็จะเดินไปคุยกับเพื่อนจนเพลินยันมืดยันค่ำประมาณ 3-4 ทุ่มถึงได้เดินกลับที่พักพอเดินผ่านต้นยางทีไรก็มันรู้สึกเย็นเยือกก็ไปถึงขั้วหัวใจอย่างแปลกประหลาดมันรู้สึกหนาวสั่นบอกไม่ถูกจะว่ากลัวก็ไม่เชิงกล้าก็ไม่ใช่และบางครั้งกระแสลมนี่ไม่ได้พัดแม้แต่น้อยแต่พอแกเดินผ่านไปใต้ต้นยางใหญ่ใบเขามันจะไหวเหมือนกับถูกแรงลมตกดึกบางคืนสุนัขมันก็จะหอนรับกันเป็นช่วงช่วงเสียงดังมาจากใต้ต้นยางแล้วอ้อมมาทางหลังมาหยุดตรงหน้าที่พักของแกสุนัขมันส่งเสียงร้องเหมือนกับกำลังเห็นอะไรสักอย่างนึงกระทั่งสักพักใหญ่พอสิ่งนั้นได้ผ่านไปไกลแล้วสุนัขก็จะหอนตามไปและดูเหมือนจะไปสิ้นสุดลงที่ใต้ต้นยางใหญ่นั่นเองอยู่มาคืนนึงขณะที่แกกำลังนอนหลับสบายก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าที่ข้างๆฝาห้องปรากฏเสียงอะไรบางอย่างดังครืดคราดครืดคราดพอแกลืมตาขึ้นมาก็ได้พบร่างชายสูงอายุคนหนึ่งยืนทำมืนอยู่ชายชราคนนี้ตัดผมสั้นเกรียนแบบคนโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวนุ่งโจงกระเบนขาวหน้าตาดูน่ากลัวมากจ้องมองไปยังมุ้งที่แกนอนอยู่ทีแรกแกก็คิดว่าตัวเองตาฝาดไปก็เพ่งตามองเพื่อให้แน่ชัดเสร็จแล้วแกก็ต้องตกใจอย่างสุดตัวเพราะชายชราคนนั้นค่อยๆก้าวเดินตรงมายังมุ้งที่แกนอนอยู่แล้วก็ก้มมามองตรงข้างมุ้งนั่นเองตอนนั้นนะแกรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตกใจแทบจะสิ้นสติแต่เวลาเดียวกันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่ที่นอนอยู่ข้างๆก็อ้าปากไม่ขึ้นจะคว้าผ้าห่มมาคลุมโปงก็ไม่สามารถจะกระดิกตัวได้ความหวาดกลัวมันแล่นปราบเข้าจับขั้วหัวใจทีเดียวความรู้สึกบอกให้รู้ว่าชายชราคนเนี้ยต้องไม่ใช่คนแน่ๆแกก็พยายามรวบรวมสติแล้วก็ยกมือใช้กำปั้นทุบพื้นอย่างแรงหลับตาปีไม่กล้ามองอะไรอีกแล้วกระทั่งพักใหญ่ๆพอทุกสิ่งทุกอย่างเงียบงันลงก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าเผยตาขึ้นมองก็ปรากฏไม่เห็นร่างของชายชราคนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแกมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าชายชราที่เข้ามาในห้องนอนของแกโดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญครั้งนี้จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากวิญญาณอาถรรพ์ที่สถิตอยู่ในต้นยางสีมาเท่านั้นรุ่งเช้าพี่คนที่นอนอยู่ด้วยก็ถามก็ว่าเกิดอะไรขึ้นมากลางดึกแกก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เขาฟังรวมทั้งคนงานบางคนก็ฟังอยู่ด้วยเขาก็ทักขึ้นว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยเคยไปกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาบ้างหรือยังแกก็บอกว่าไม่ได้ไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นยางเสมาคือต้นไหนคนงานก็แนะนำว่าน่าจะไปกราบไหว้ที่ต้นยางใหญ่นั้นดูบ้างเนื่องจากผู้คนในละแวกนี้ให้ความเคารพนับถือแล้วก็พากันเรียกต้นยางใหญ่นี้ว่าต้นยางเสมาอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นคนงานก็เล่าต่อไปว่าเคยมีหลายคนที่เจอคล้ายๆกับแกเนี่ยเมื่อไปทำการสักการะกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาก็อยู่ได้โดยที่ไม่ถูกรบกวนอีกซ้ำยังได้โชคได้ลาภอีกด้วยเมื่อได้ฟังคำแนะนำอย่างนั้นแกก็เลยต้องยอมทำตามคำแนะนำโดยคิดว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแม้ว่าใจลึกๆจะยังไม่ค่อยเชื่อถือสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะหลังจากที่แกได้ไปกราบไหว้ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาแล้วเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์น่ากลัวต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นนับตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่แกได้รับเงินเดือนแล้วก็จะมักจะเข้าไปในตัวอำเภอเพื่อหาซื้อพวงมาลัย รวมถึงอาหารข้าวหวานไปถวายที่ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือว่าต้นยางเสมาแห่งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อความสบายใจของตัวเองนี่ก็คือหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ของผู้ที่เคยประสบกับอาถรรพ์ของต้นไม้ขนาดยักษ์อย่างเช่นต้นยางเสมาซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าของอำเภอศรีสัชนาลัยต้นนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณวันดีซึ่งมาปฏิบัติธรรมที่วัดตะขันเนี่ยเล่าให้ฟังคุณวันดีนี่เป็นคนชลบุรีอยู่แถวพนัสนิคมนะครับแกเล่าว่าเมื่อตอนที่แกเด็กอายุประมาณสัก 7-8 ปีเคยไปดูผีเข้าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่เดือนตามธรรมดาเรื่องอย่างนี้เด็กๆผู้ใหญ่เขาไม่ให้ไปอ่ะแต่ว่าคุณวันดีแอบวิ่งตามเข้าไปโดยพวกผู้ใหญ่ไม่ทันเห็นเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ต่างรีบจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็อีกอย่างตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วด้วยมองกันยากพอไปถึงก็พบว่ามีคนอยู่กันเต็มบ้านพี่เดือนเลยพูดกันเสียงดังฟังไม่ได้สับหญิงสาวที่ว่าชื่อเดือนที่ถูกผีเข้าเนี่ยนั่งอยู่กลางบ้านเนี่ยมีคนรุมล้อมอยู่รอบๆเธอท่าทางโกรธเคืองคนที่มามุงดูไล่คนที่มามุงนี่ให้ไปพ้นๆมองหน้าคนรอบๆด้วยสายตาแข็งทื่อน่ากลัวคุณวันดีเห็นแล้วกลัวมากเลยตอนนั้นต้องแอบอยู่หลังผู้ใหญ่หลบๆเสียก็พอดีหมอผีที่เข้าไปตามเนี่ยมาถึงพอรู้ว่าหมอผีมาแล้วก็เห็นสีหน้าของพี่เดือนเนี่ยตกใจแต่ก็ไม่ได้ลุกหนีไปไหนหมอผมขาวมาถึงก็ตะคอกถามว่าผีน่ะเป็นใครมาจากไหนมาเข้าสิงเขาทำไมก็ไม่มีคำตอบจากปากของพี่เดือนหมอผีก็ถามอีกครั้งหนึ่งพอไม่ได้คำตอบก็เอาไม้หวายออกมาหวดขวับขวับหญิงสาวร้องไห้บิดตัวไปบิดตัวมาสะดุ้งเฮือกเฮือกทั้งที่ไม่ได้ตีที่ตัวนะตีกับพื้นกระดานนี่แหละนะหมอผีก็ถามว่ากลัวไหมถ้ากลัวก็บอกมาว่ามาจากไหนชื่ออะไรแล้วมาเข้าเขาทำไมนะพี่เดือนก็ตอบแต่ว่าไม่ใช่เสียงสาวแล้วกลายเป็นเสียงยายแก่สั่นๆตอบบอกกูไม่ชอบมันกูเกลียดไอ้เดือนกูเกลียดมันกูจะกินตับไตใส่พุงมันให้หมดกูจะกินมันให้ตายแล้วเองอ่ะชื่ออะไรกูชื่อแดงบ้านเดิมอยู่ไหนอยู่บ้านยางเอ๊ชื่อเองเนี่ยมันคุ้นๆว่าแต่เองเกลียดเขาเรื่องอะไรมันสวยกูไม่ชอบอ้าวเอ๊ะเอ็งก็เกเรสิเนี่ยเหลวไหลนะออกไปเดี๋ยวนี้นะกูไม่ออกไม่ออกแล้วไม่ออกนี่เอ็งทนหวายได้เหรอเอาทนได้ทนไปทนได้ทนไปหมอผีพูดซ้ำๆก็หวดไม่ยั้งในที่สุดผีก็ร้องกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าไปแล้วจะไปแล้วแล้วอยู่ๆพี่เดือนที่นั่งอยู่ก็กรีดร้องว้ายสุดเสียงแล้วก็หงายหลังแผลลงไปหมอผีก็บอกเด็กๆถอยไปห่างๆเร็วเขาอย่าขวางทางมันตอนนั้นคุณวันดีก็กลัวมากรีบหลบทันทีเลยผีออกไปแล้วเขาก็กลับบ้านกันคุณวันดีก็กลับแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ได้ยินว่าผีเข้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่เดือนนั่นแหละเด็กคนนี้ไปดูเขาไล่ผีเรายืนอยู่ใกล้ๆด้วยพอผีออกจากพี่เดือนแล้วก็มาเข้าเด็กคนนี้เอาเลยทีนี้ยุ่งกันใหญ่เลยเขาก็วิ่งไปดูกันอีกคุณวันดีก็จะไปแต่ว่ายายเห็นก่อนเรียกไว้สั่งให้ขึ้นบ้านก็เลยอดเลยต้องอยู่บ้านคอยฟังข่าวว่าจะเป็นยังไงบ้างหมอผีผมขาวคนเดิมมาแหละต้องมาไล่ผีออกจากร่างเด็กผู้หญิงอีกแต่ว่าคราวนี้แกไม่ยอมปล่อยให้ผีอาละวาดเข้าคนอื่นอีกแล้วแกเรียกลงไปอยู่ในหม้อดินแล้วก็นำไปถ่วงน้ำแต่มันไปเกิดเหตุขัดข้องยังไงไม่รู้เพราะว่าระหว่างที่แกเอาหม้อดินไปเพื่อจะไปถ่วงน้ำที่หน้าวัดเผอิญทำท่าไหนไม่รู้มันลื่นแกลื่นตรงริมตะลิ่งไอ้หม้อที่อยู่ในมือก็ร่วงแกก็ล้มลงร่างแกไปทับหม้อแตกโละแล้วหลังจากนั้นวิญญาณยายแก่ในหม้อก็เพ่นหนีไปยังลอยนวลโดยที่แกก็ไม่อาจจะทำอะไรได้แกน่ะโมโหตัวเองกลับถึงบ้านก็ทำพิธีเรียกวิญญาณนั้นอีกแต่วิญญาณยายแก่ไม่มาให้เห็นอีกแล้วอยู่ต่อมา3วันผีนั้นก็ไปเข้าพี่เดือนอีกแหละเหมือนกับท้าทายแกก็ทำให้หมอผีเดือดดานมากเร่งรุดไปเพื่อจะไปจับผียายแก่เนี่ยพอแกไปถึงพี่เดือนก็ชี้หน้าด่าแกไอ้หมอผีหัวงอกไอ้เซอร์ไอ้ซุ่มซ่ามฮะถือหม้อดีๆยังให้แตกไม่มีทางจับกูได้หรอกเว้ย
คนอย่างกูถ้าไม่แน่จริงไม่อยู่มาถึงป่านนี้หรอกกูจะบอกให้รู้ไอ้หมอโง
่คุณวันดีบอกว่าฉันเสียดายมากเลยไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองตอนนั้นไม่ได้ไปยินด้วยหูตัวเองต้องอาศัยฟังจากพวกผู้ใหญ่เขาเล่าแต่ว่าใจนึงก็กลัวผีจะออกมาเข้าตัวนะก็เล่าต่อบอกว่าผีเนี่ยมันด่าหมอผีหมอผีไม่เถียงสักคำใช้อาคมจัดการเรียกผียายแก่ออกมาเพื่อจะจับลงหม้อแต่ผีมันเพ่นหนีไปรวดเร็วมากคนเขาพูดกันว่าผีมันหลอกด่าอีตาหมอผีหัวขาวแล้วก็หนีไปดื้อหมอผีก็บอกแกจำได้ว่าผีตนนี้ก็คือยายแดงที่เคยขับเคี่ยวกันมาครั้งหนึ่งมาหลายสิบปีก่อนเป็นผีเกเรชอบแกล้งคนดีๆสาวๆสวยๆเพราะตัวแกตั้งแต่สาวจนแก่แกไม่เคยสวยเขาเลยเพราะหน้าแกเป็นผีดาดยังไงก็ตามผียายแดงยายแก่นี่ก็ไม่มาให้หมอผีได้พบเจออีกเลยหลอกด่าคราวนั้นเราหายไปเลยจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีใครได้ยินชื่อผียายแดงอีกเลยเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ